comoara din inimă. Comoara din inimă este o serie de întâlniri cu predicile pastorului Gheorghe Cosman, întâlniri menite să aducă în inimile noastre o comoară din cuvânt, din cuvântul lui Dumnezeu. Începem cu cartea profetului Ezechiel, mai exact capitolul 4 al acestei cărți, unde o sarcină extrem de grea îi revine profetului, zile de suferință de dragul poporului său. Să vedem așadar ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu și nouă.
Să deschidem scriptura la cartea profetului Ezechiel, la capitolul 4. Ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Înfățișează-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoară cu un șans de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate, îndreaptă-ți fața împotriva ei ca să fie împresurată și să o strâmtorezi. Aceasta să fie un semn pentru casa lui Israel. Apoi culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. Îți voi socoti un număr de zile de opotrivă cu acel al anilor nelegiuirii lor, și anume 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei zbrăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an. Apoi întoarce-ți fața și brațul dezgolit spre Ierusalimul împresurat și prorocește împotriva lui. Și iată, voi pune funii peste tine ca să nu poți să te întorci de pe o coastă pe alta, până nu vei împlini zilele împresurării tale. Ia-ți și grâu, orz, bob, lin, temei și alac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă. 390 de zile să mănânci din ele. Hrana pe care o vei mânca să o mănânci cu cântarul, și anume câte 20 de sicli pe zi, să mănânci din ea din când în când. Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin, vei bea din ea din când în când. Hrana să o mănânci cu turte de orz, ca turte de orz pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Și Domnul a zis: așa își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni. Eu am zis: ah, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată din tinerețea mea și până acum niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfâșiat și nicio carne necurată n-a intrat în gura mea. El mi-a răspuns: ei bine, iată că îți dau o balegă de bou în loc de baligă omenească și îți vei face pâinea pe ea. El mi-a mai zis: fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul și cu necaz și vor bea apă cu măsură și cu groază. Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor uimi unii de alții și se vor sfârși din pricina nelegiuirii lor. Amin. Scriptura spune că toți vom sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Bucuria unora va fi atât de mare, încât stând uimiți în fața lui Dumnezeu, a frumuseții și a dreptății lui, vor înălța un strigăt plin de entuziasm și de uimire și vor striga: Iisus este Domnul! Disperarea altora va fi atât de evidentă, spaima atât de paralizantă și rezultanta stărilor de groază și de neașteptare și uimire care va fi în inima lor, îi va face să scoată un strigăt care va purta în el grozăvia regretelor. Și strigătul acesta va fi: Iisus este Domnul! Toți vom sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu și toți vom striga același lucru. În esență, diferența dintre cele două categorii de oameni constă în faptul că unii l-au cunoscut pe Hristos în timpul vieții, în îndurarea și bunătatea Lui, pe când alții, care se împotrivesc acum și nu vor să-L cunoască, îl vor cunoaște doar atunci. Și unii și alții vor sta față în față cu slava lui Dumnezeu. Unii au fost motivați de ea în timpul vieții. Alții s-au ascuns de slava lui Dumnezeu. Unii au fugit de ea, alții s-au apropiat cu teamă. Și cei care s-au apropiat cu teamă au cunoscut și cunosc harul lui Dumnezeu și îl cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui. Și au început să vestească puterile minunate ale celui care i-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Puterea Lui de iertare, puterea Lui de a ne stăpâni pornirile, puterea de a ne cere iertare, de a trăi în dragostea Lui. În capitolele de la 1 la 7 în Ezechiel, ni se vorbește despre această dublă realitate. Pe de o parte, Domnul, cu slava sa, a părăsit poporul acesta. Dar cu toate acestea, slava lui Dumnezeu, gloria lui, este acolo unde cineva vrea să-l cunoască. Și îl vedem pe preotul Ezechiel, fiul lui Buzi, care este chemat la 30 de ani când intra în preoție să fie profetul Domnului. Dar această chemare nu se face într-un mod obișnuit. Poporul lui Dumnezeu era așa cum ni se spune în Romani, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu au parte de manifestarea prezenței lui Dumnezeu și a slavei sale. Dar slava lui Dumnezeu îi se arată lui Ezechiel. Unuia care avea o inimă doritoare să-L cunoască pe Dumnezeu, care vroia să facă voia lui Dumnezeu, care îl căuta pe Dumnezeu. Pe de altă parte, era poporul acesta care n-a vrut să-L cunoască. Și Dumnezeu zice, Ezechiel, vreau să mă cunoști. Și ei mă vor cunoaște. Ca să mă cunoști, trebuie să mă înțelegi, să-mi înțelegi inima și durerea și să cunoști slava mea. Dar pentru că ei n-au vrut să mă cunoască și să mă înțeleagă, mă vor cunoaște totuși, dar va fi vai de ei. Asemenea cuvinte ca cel din 5 cu 17 le găsim repetate mereu și mereu în aceste capitole. Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău. Voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc. Mereu și mereu, repetă, și vor ști că eu sunt Domnul. După ce le descrie pedeapsa, împlinirea blestemului, adaugă și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Ezechiel, vreau să-ți port poverile. Ei n-au fost de acord. Vreau să-ți port nelegiuirile. Ei n-au fost de acord să nu fii încăpățânat și îndărătnic ca ei. Pentru că ei nu vor să le port nelegiuirile și le vor purta singuri. Știți ce înseamnă să ne purtăm nelegiuirile? Nelegiuirile și păcatele noastre nu sunt lucruri care pot fi desființate și distruse. Ele iau ființă în momentul în care păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Păcatele noastre sunt niște realități care există. Nu este doar o stare de spirit. Ele sunt ceva care primește consistență. Când mințim, ceva monstruos a luat ființă în universul lui Dumnezeu. Ca Domnul să ne poarte nelegiuirea, înseamnă că aceste lucruri să le ia asupra sa, ca noi să ne purtăm nelegiuirea, înseamnă să rămânem încărcați cu ele. În această vreme de har, lucrul acesta nu se vede. Pentru că, spune psalmistul, eram ispitit să-i fericesc pe cei răi, pentru că le merge bine. În vremea aceasta, ochii noștri nu sunt suficient de deschiși ca să vadă realitatea. Și ar putea să punem întrebarea atunci, de ce ne mai judecă Dumnezeu dacă nu avem capacitatea să înțelegem și să vedem? Tocmai aceasta este problema. Dumnezeu se îndreaptă spre noi și dorește mereu și mereu să ne deschidă ochii. Să ne purtăm nelegiuirea înseamnă să cădem sub pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Ezechiel a fost confruntat cu slava lui Dumnezeu. Și în capitolul 1 ne este descrisă această ultimă porțiune a revelației, a cerului deschis pe care l-a văzut Ezechiel la râul Chebar. Deasupra cerului, care era peste capetele lor ale heruvimilor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc în lăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos. Am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Ce fel de descriere aceasta? Gloria lui Dumnezeu! Se arată slava lui Dumnezeu! Și este ca un chip de scaun de domnie și ca un chip de om. Și după aceea ne spune locul în care stătea omul acesta. Cine poate să fie pe scaunul acesta al gloriei, al domniei lui Dumnezeu și să fie un om? Nu poate fi altul decât omul Iisus Hristos. Și dintr-o dată Ezechiel este față în față cu Fiul lui Dumnezeu pe scaunul de domnie. Ezechiel era unul dintre prizonierii de la râul Chebar. Era în a cincelea an al robiei, dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva în viața lui. I s-a arătat Domnul în slava lui, în strălucirea lui. Știți ce s-a întâmplat în acel moment? Dintr-o dată ochii lui s-au deschis, a priceput lucrurile, a înțeles. În momentul în care se întoarce, adus de Duhul, la Tel Abib, întreprins și de război, vedem în capitolul 3. Timp de 7 zile n-a putut să spună nimic. De ce oare? A fost între ei. I-a văzut. A văzut sărăcia lor. Era un grup mai privilegiat decât alții, de fapt. Ce s-a întâmplat în inima lui Ezechiel? De a stat mut în fața lor. Așa cum stai în fața unuia drag, despre care știi că are leucemie și că nu mai are nicio șansă să supraviețuiască și te uiți la el cu toată durerea și sfâșiat, îți închizi gura și taci, ești mut. Ca atunci când prietenii lui Iov au venit la el și Iov era pe o grămadă de gunoi scos din casa lui pentru că mirosea, era în ultimul hal și cu un ciob se scărpina și stătea pe grămada de gunoi asemenea unui gunoi. Omul care a avut atâta vază, care avea ceva de spus în cetate, și-au venit prietenii lui. Și pe drum s-au tot gândit ce să-i spună și-au ajuns la el. Și când au văzut pe Iov și nu l-au mai recunoscut, 7 zile li s-a închis gura. Întrebarea este, ce s-a întâmplat în inima lui Ezechiel? Pentru că era unul dintre ei. Acum, dintr-o dată, îi vede altfel. S-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod special și Dumnezeu i-a dat să înghită un sul de carte și pe sulul acesta erau scrise bocete, plângeri și gemete. Și dacă până atunci a crezut ca și ceilalți că Dumnezeu e prea bun să-și ducă judecățile la capăt, dintr-o dată s-a văzut în fața unei realități extraordinare. Judecata și pedeapsa vine din tronul lui Dumnezeu, sunt partea gloriei lui. Nu este ceva care umbrește ființa lui Dumnezeu. Și când s-a uitat la poporul lui cu acești ochi și-a dat seama ce așteaptă, durerea lui a fost fără margini. Ar fi vrut să facă ceva pentru ei. Și pentru că a înțeles tragedia, a fost gata să accepte ceea ce urmează. A trebuit să vadă această imagine cu alt ochi. Dacă am ști și am realiza ce înseamnă pierzarea celor din jurul nostru, probabil am rămâne și noi muți înaintea lui Dumnezeu zile întregi. Dar poate că n-am văzut îndeajuns gloria lui Dumnezeu ca să înțelegem precis ce înseamnă condiția celor din casele noastre, celor apropiați, fiind despărțiți de Hristos. Când îl privim pe Dumnezeu așa cum este, ne vedem propria situație și situația celor din jurul nostru cu alți ochi, cu ochii lui Dumnezeu. Când înțelegem aceasta, ne dăm seama de ce a acceptat Ezechiel rolul acesta de mijlocitor. A plecat gloria lui Dumnezeu, dar ca să nu-i nimicească, Domnul avea nevoie de un mijlocitor, de unul care să ia rolul lui. Și spune Ezechiel, dacă tu nu-ți iei slujba în serios, trebuie să-i nimicesc pe toți. Și mai întâi i s-a arătat Hristos. Ezechiel trebuie să iei rolul lui. El este pe tronul gloriei pentru că a luat rolul de mijlocitor. A luat rolul acelui care poartă nelegiuirea. Și tu trebuie să o faci acum pentru poporul acesta. Ezechiel avea rolul de mijlocitor pentru popor. Era însoțit de slava lui Dumnezeu. Dar spuneți-mi dumneavoastră, ce se vedea din această slavă când te uitai la acest om care era întins de un an pe aceeași parte, legat cu funii, care de dimineața până seara se afuma făcându-și pâinea pe fumul care ieșea din bălegarul care mocnea sub tigaia lui. Slab, nebărbierit, plin de scare, de răni, cum a stat legat pe o parte, nici măcar nu mai arăta ca o făptură omenească. Ce din slava lui Dumnezeu cu care s-a întâlnit era acolo? Noi zicem nimic. În mod paradoxal, omul acesta era chemat să poarte nelegiuirea casei lui Israel. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el, nu mai arăta a om acolo pe cruce. Și cu toate acestea, Iisus, când grecii au vrut să-l vadă, și Filip și Andrei au venit la Iisus, drept răspuns Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Urmează să fie proslăvit Fiul lui Dumnezeu. Și această proslăvire era pe cruce. Și când te uitai la el pe cruce, nimic din slava lui Dumnezeu nu părea să fie acolo. Și cu toate acestea, ceva din măreția lui Dumnezeu era prezent acolo. Gloria lui Dumnezeu se arăta prin puterea de ispășire și de răbdare. Era gloria lui Dumnezeu acolo. Dar gloria arătată spre mântuire, nu spre pedeapsă. Ezechiel l-a văzut pe un scaun de domnie, dar a înțeles care este rolul. Și a înțeles că trebuie să intre în acest rol. Ca să poată face acest lucru, Hristos a trebuit să se dezbrace de slava care era la Tatăl. Ca să poată să stea între noi și să nu ne distrugă, a trebuit să apară ca un rob. A făcut-o ca să poarte nelegiuirile noastre. Pentru că dacă s-ar fi arătat în sfințenia și în gloria sa, ne-ar fi nimicit. Ne-ar fi trimis direct în locul de pedeapsă. Să ne purtăm nelegiuirea noi înșine. Putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca și Ezechiel, crezând și ascultând de El. Consecința finală este că vom sta pe tronul lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la Ezechiel, ne întrebăm, Doamne, am meritat acest sacrificiu? Este atâta asemănare între Hristos și Ezechiel, robul lui, profetul. Noi am pus poverile pe Hristos. Noi l-am omorât. Ezechiel, te vor lega. Pentru că se vor sătura de tine, nu le vor plăcea cuvintele tale. Dar ține minte, ei fac aceste lucruri pentru că eu te leg. Pentru că tu ai o slujbă pentru ei. Să le porți nelegiuirea. Și în mintea lor este că te-au pedepsit. Ți-au venit de hac. Dar tu, Ezechiel, vii din prezența mea. Și gloria mea îți vorbește. Poartă-le nelegiuirea. Pentru că tu vei fi tamponul între mânia mea și ei. Și cine știe, poate vreunul se va întoarce. Exact cum s-a întâmplat la răstignirea lui Hristos. Ezechiel este o paradigmă pentru Hristos. L-am legat, l-am răstignit, ne-am bătut joc de el și am avut impresia atunci că am terminat cu el. Dar, de fapt, deși noi și ei am fost cei care l-am legat și l-am batjocorit, Dumnezeu a lăsat așa. Și de atunci încoace strigă către omenirea aceasta care trăiește de o zi pe alta, de la o generație la alta, vorbește despre pace, vorbește despre umanism, de bunăstare. Și Dumnezeu ne atenționează mereu și mereu la scară mondială și lumea întoarce spatele și lumea zice, prin datele noastre științifice i-am închis gura, am terminat și ne batem joc de Dumnezeu în continuare. Din poporul lui Ezechiel, în urma ceea ce a făcut el, foarte puțini s-au întors la Domnul. A venit însuși Fiul lui Dumnezeu și a murit. În fața tuturor, chemându-i la iertare și la împăcare cu Dumnezeu. Și a trebuit încă o dată poporul acesta să fie călcat în picioare, pentru că ei l-au încălcat în picioare pe Hristos. Miliarde de oameni își duc viața pe această planetă. Toți ne vom înfățișa într-o zi în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Pentru niciunul Dumnezeu nu are remușcări pentru că nu l-ar fi anunțat despre demnitatea sa, despre slava sa, despre faptul că a murit Fiul Său pe cruce. Dumnezeu este acoperit. Întrebarea este cum reacționăm noi. Foarte puțini sunt cei care bagă de seamă și foarte puțini sunt cei care iau în seamă această realitate. În textul acesta din Filipeni ni se vorbește despre faptul că El s-a dezbrăcat de gloria Lui să poată veni la noi. Ne uităm la Ezechiel și îl vedem pe Ezechiel înțelegând slava lui Dumnezeu. Rezumatul înțelegerii lui îl găsim în Romani, în capitolul 8, la versetul 17. Și Pavel ne spune așa: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă, există un dacă, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și prostăviți împreună cu El. S-a arătat slava lui Dumnezeu lui Ezechiel. A spus Ezechiel, ca să ai parte de ea, va trebui să suferi ca și mine. Am purtat nelegiuirile acestor oameni atâtea sute de ani și nu i-am nimicit. Te las pe tine să o faci o vreme. Vino și suferă împreună cu mine, pentru că altfel nu mă vei înțelege și nu mă vei cunoaște și nu te pot duce în glorie. Și Pavel ne asigură pe noi astăzi că vom fi moștenitori, suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenim împreună cu Hristos, cu condiția să suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și prostăviți împreună cu El. Pentru că a făcut aceste lucruri, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos cu toții, fără excepție. Pentru unii, bucuria va fi fără margini. Și din adâncul inimilor perplexe de uimire și de încântare. Și în urma îngenunchierii în fața maestății sale, se va auzi un strigăt de biruință. Iisus Hristos este Domnul! Și în același timp, milioane și miliarde de ființe îngenunchiate, îngrozite și uimite, perplexe, vor striga: Iisus Hristos este Domnul! Toți îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Dar unii, pentru că au decis să-L cunoască acum și s-au identificat cu suferințele Lui,
vor fi proslăviți. Iar alții, care au închis ușa inimii, au refuzat să-L cunoască, L-au respins sistematic la fiecare chemare, L-au călcat în picioare, vor fi obligați să-L cunoască, urmând să-și poarte apoi nelegiuirile.
Dumnezeu este bun, dar nu prea bun să nu-și ducă judecățile până la capăt, a spus mesajul pastorului Gheorghe Cosman. Profetul Ezechiel a acceptat de aceea rolul de mijlocitor de dragul celorlalți și a acceptat odată cu acest rol o suferință îndelungată și grea, după modelul lui Iisus Hristos. Pentru o misiune extraordinară primită din mâinile lui Dumnezeu, este nevoie și de un sacrificiu extraordinar. Încă o dată, paradoxurile frumoase ale creștinismului ne arată lumea dintr-un unghi diferit. Dacă bobul de grâu nu moare, nu dă nici rod. În speranța că rodul strâns în inimile noastre va fi nici mai mult, nici mai puțin decât o comoară, așa cum spune genericul acestei întâlniri, Anca Brășfălean vă spune acum pe curând la... Comoara din inimă.